Lynhurtig valg af analyse fra Michael, der bor i Viborg. Han skriver, Inger Støjberg har jo ret i, at hun er en helt almindelig dansker. Altså sådan en, der har lige præcis nul indflydelse på, hvem der skal have ministerposter efter valget. Lyder det fra Michael. Der er det satiriske hjørne. Vores lytter Katarina påpeger, at hun ikke som sådan mener, valget er fup, som jeg tidligere kom til at citere hende for. Hun skriver bare, der er nogen, der mener, det er fup. Jeg har set flere skrive det på Facebook. Skriver Katarina, som i øvrigt stemte på Nye Borgerlige.
Man skal ikke tro på alt, hvad man læser på Facebook.
Nej.
Radikale, er de mere end halveret? Ris til egen ende, er der en, der skriver.
Det tror jeg i virkeligheden ikke Radikale Venstre synes, fordi vi talte med en meget sådan sejrssikker Christian Friis Bach, spidskandidat i Nordjylland. Han sagde, at det var jo Radikales fortjeneste, at der var folketingsvalg, og på en skala fra 0 til 10, der var han oppe på en 8'er. Og i ren glæde over, hvor godt valget var gået. Det var en... Ja, den havde jeg ikke set komme.
Og så drak han et helt fuldt halvt glas mælk. Vi kan sige om Radikale, at de er altså gået 9 mandater tilbage. De får 7.
Ja, vi kan også sige, at Mette Frederiksen får endnu en travl dag, fordi hun skal til dronningen klokken 11. Og således går altså bestræbelserne i gang på at danne en ny regering i første omgang med hende, som kongelig undersøger.
Yes, hun skal orientere dronningen om valgresultatet og den parlamentariske situation. Godt, jamen vi haster videre. Vi har meget at nå. Vi har mange kandidater, vi skal have i tale. Tilbage er der bare at sige spænd sikkerhedsbæltet. Vi sender frem til klokken 9:30.
Og vi starter helt over i venstre side af Folketingssalen, hvor Enhedslisten er gået tilbage. Denne gang har Enhedslisten fået 9 mandater.
Jeg tror, vi venter lidt med Enhedslisten. Vi skal faktisk til Venstre.
Ah, okay.
Og ikke til Venstre i salen, men til partiet Venstre.
Så er det, vi gør. Undskyld, jeg råder.
Partiet Venstre får 23 mandater. De hæver 13,3% af stemmerne hjem, og det er altså 20 mandater mindre end i 2019, hvor de med 23,4% af stemmerne fik 43 mandater. Dengang var Lars Løkke Rasmussen formand. I dag er det Jakob Ellemann Jensen. Carsten Kissmeyer er medlem af Folketinget og tidligere borgmester i IKAST. Du sidder i en bil på vej ud af København, så vidt jeg er orienteret, Carsten Kissmeyer.
Ja, det er korrekt. Ja. Det er korrekt. Godmorgen.
Godmorgen. Jeg kan næsten høre det. Hvordan har du det?
Ja. Jamen, det er selvfølgelig træls her dagen derpå at konstatere, at vi har fået en på Sinkadusen, må man sige. Men det var jo ikke sådan, det var helt uventet. Og vi må jo sige, at vores... frafaldende Inger Støjberg og Lars Løkke, de har jo nappet godt af vores vælgere, og så må man sige, at Liberale Alliance har jo også virkelig haft vind i sejlene. Så hvis vi ser samlet på det, jeg vil kalde den liberale blok, jamen så ser det sådan set fornuftigt ud, men for os som parti, der er det klart et nederlag.
Ja. Ja, det er jo nemt nok at få et godt valg, hvis man regner Liberale Alliances stemmer med.
Ja, men man bliver bare nødt til at sige, at vi slås jo nok nogenlunde om de samme stemmer, i hvert fald af de vælgervandringer, der formentlig er. De vil nok være i meget stort omfang mellem Venstre og de partier her. Det er i hvert fald den vurdering, jeg har.
Du sagde, at I har fået en ordentlig en på Sinkadusen. Er det et dårligere resultat, end du havde frygtet?
Jamen, jeg havde måske håbet på, altså det her, det ligner jo meningsmålingerne rigtig, rigtig meget. Jeg havde måske håbet på, at... når folk stod i stemmeboksen og så, at Lars Løkke og Inger Støjberg faktisk ikke stod på stemmesedlen andet end på Sjællands Storkreds og i Nordjylland, at folk så alligevel ville tænke, ah, hvem er det så, vi stemmer på? Men det gjorde de ikke. Vi må bare konstatere, at tallene har talt, og det vi så er spændt på nu, det er, hvem er det så, der er valgt? Der, hvor jeg kommer fra i Vestjyllands Storkreds, der går vi 2 mandater tilbage. Så der vil være nogen... her under mig selv, der formentlig må se i øjnene, at vi ikke er valgt.
Ja, du kæmper i Vestjyllands Storkreds om 2 mandater. Det er mod Christian Pihl Lorentzen, Thomas Danielsen og Mads Fuglede. Har du nogen fornemmelse af, hvem af jer, der får de her 2 mandater?
Ja, min bedste vurdering lige nu, det er, at Thomas Danielsen og Mads Fuglede er dem, der får, altså Søren Gade, er formentlig nummer et.
Ja.
Men jeg tror, det bliver Thomas Danielsen og Mads Fuglede. Men vi ved det ikke, fordi vi har jo ikke de personlige stemmer andet end fra... Jeg tror faktisk, min egen kreds, som er Danmarks mindste, er den eneste, der har lagt personlige stemmetal ud. Og der er det gået for mig, som det er gået for partiet. Vi er nærmest blevet halveret der.
Så er det jo så spørgsmålet, hvad I skal Venstre nu. Altså nu har I 20 mandater at gøre godt med, i stedet for 43.
Ja, vi har 23.
Og 23, undskyld, I går 20 mandater tilbage. Hvordan ser du på mulighederne for et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet og Moderaterne?
Ja, det vil jeg da overlade til Jakob Ellemann og forholde sig til, fordi det er ham, der har de drøftelser. Det vil jeg ikke involvere mig i og gætte på.
Hvad synes du om det?
Jamen altså, det korte lange er, at vi må jo sige, at vi gik efter en blå statsminister, og det får vi ikke. Altså i hvert fald, som det ser ud lige nu. Og så må man se de forhandlinger, der så kommer. Mette Frederiksen lægger jo op til, at hun vil lave en regering over midten om hvordan det bliver taget imod i den blå lejr. Det vil jeg ikke gøre mig til dommer over.
Altså, Jakob Ellemann har jo tidligere sagt, at han ikke stoler på hende. At hun er magtfuldkommen. Og at der er ikke noget samarbejde ind over midten. Men nu, hvor I så står med de her 23 mandater og gået så meget tilbage, så kunne det godt være.
Jamen, det er ikke på mit bord at udtale mig om det. Det må du ringe til Jakob om.
Ja, men det vil vi også gerne. Vi forsøger også, skal jeg sige, Carsten Kissmeier. Bare for at høre din holdning til det. Du er jo tidligere borgmester i IKAST, folketingsmedlem, ja, kandidat for partiet. Du har meget skulle sagt.
Det ændrer ikke ved, at jeg sidder ikke med ved forhandlingerne der. Så det vil jeg ikke kloge i.
Men du har heller ikke en holdning til det?
Nej, ikke umiddelbart. Altså, jeg tænker, at nu er man nødt til at føle hinanden på tænderne, og så se, hvordan ser tingene ud. Men lige nu, hvordan det kan gå op, og hvem der tilbyder hvem hvad. Det tror jeg holder mig ude af.
Alright, det kommer vi ikke længere med, Carsten Kissmeier. Du skal have god tur tilbage til Jylland.
Tak skal du have.
Og tak, fordi du var med. Hej, hej.
Ja, hej.
Følg hinanden på tæerne. Det er i virkeligheden sådan en måske mere sådan varmhjertet måde at bedrive konstitueringsforhandlinger på.
Det er dansk politik, når det er bedst.
Yep. Nu tror jeg simpelthen, at vi hopper i venstre side af Folketingssalen, hvor vi altså også kan tale om tilbagegang for Enhedslisten, det røde parti, som jo har været støtteparti for regeringen igennem de sidste 3,5 år. Enhedslisten har fået 9 mandater ved det netop overståede valg og mister altså 4. Det er næsten en tredjedel af folketingsgruppen, der fordamper ved Pelle Dragsted. Godmorgen.
Godmorgen.
En linje med lidt forsinkelse på, hvor vi altså har Pelle Dragsted med. Hvad er din reaktion på resultatet fra det valg, der altså nu ligger klar?
Jamen først og fremmest er jeg jo meget, meget lettet over, at efter en lang og meget intens nat, jeg havde det næsten som sådan en VM-finale med forlænget spilletid og strafsparkskonkurrence, at så lykkedes det jo, det viste sig, at der var et flertal bag de partier, som har stået bag regeringen de sidste 3 år. Og det giver muligheden for at fortsætte den og udvikle den politik, som har været ført, altså en ambitiøs grøn politik og også på lange stræk en meget socialt retfærdig politik. Så det er jo det allervigtigste for os i Enhedslisten. Det er jo det politiske indhold og hvordan vi kan føre Danmark et fornuftigt og retfærdigt sted hen.
Stemmen her tilhører altså Pelle Dragsted, der er folketingskandidat for Enhedslisten. Vi gør lige det, at vi forsøger at få en telefonforbindelse etableret i stedet for, fordi den der ellers meget rene lyd, som var i den der linje, indebar også en forsinkelse på 5 sekunder, så er det svært at have en meningsfuld pingpong med et menneske i den anden ende. Mens vi venter på det, så synes jeg lige, vi skal høre, hvad politisk leder Mai Villadsen fra Enhedslisten i går sagde til alle dem, der var mødt op i Amager Bio, og sådan her lød det, da valgresultatet kom.
Tak til jer, som år efter år efter år har kæmpet Enhedslistens sag. Og tusind tak til alle jer unge, som er med for første gang bag Enhedslisten i den her valgkamp.
Er Pelle Dragsted med på telefonen igen?
Han er lige på trapperne. Vi kan da tage en sms, der lige er kommet om Enhedslisten. Det er en lytter, der skriver. Enhedslisten er gået tilbage, men Enhedslisten overlever altid, for de er det sandeste socialistiske parti med de mest intelligente politikere i Danmark. Længe leve det elektriske parti Enhedslisten. Nu er Pelle Dragsted med. Det var noget af en rosende sms, du fik der, Pelle Dragsted.
Det var dejligt. Jeg hørte den slet ikke, men, men jeg er altid glad for rosende sms'er. Det er fantastisk, særligt på sådan en morgen her, hvor man kun har sovet 3,5 timer.
Du blev kaldt intelligent, skal jeg lige resumere. Prøv at høre, vi spillede lige et jubelbrøl, som stammer fra Amager Bio i aftes, hvor Maj Villadsen jo talte til forsamlingen. Hvordan kan det lade sig gøre, at der er så stor jubel, når I mister en tredjedel af jeres folketingsgruppe?
Jamen, jeg tror, for os var der jo ligesom to mål med det her valg. Det ene er selvfølgelig handler om at få et stærkt Enhedslisten, og det andet handler jo om det samlede valgresultat. Og som jeg var inde på før, så er vi jo rigtig, rigtig glade for, at der nu er mulighed for at videreføre en ambitiøs grøn politik og en socialt retfærdig politik.
Men fik I en stærkt Enhedslisten?
Hvad siger du, undskyld?
Fik I et stærkt Enhedslisten?
Nej, altså vi er jo selvfølgelig har en tilbagegang. Vores vurdering er, at den nok primært skyldes af en hel del af vores vælgere, har valgt at stemme taktisk på Alternativet for at løfte vores spærregrænsen og dermed undgå stemmespild i den røde blok. Og det lykkedes jo også, og det er jo sådan set godt, for var det ikke lykkedes, så havde vi ikke haft det på et flertal. Men det er selvfølgelig lidt bittert for os, at det så os, der har skulle betale med nogle mandater. Til gengæld får vi et nyt grønt parti i Folketinget, så det er selvfølgelig en hård pris, men med et vigtigt resultat, nemlig at vi nu har muligheden, hvis ellers Mette Frederiksen ønsker at bruge den for at fortsætte med en ambitiøs grøn og rød politik.
Det lyder som om, du lige tager æren for de 3,3%, der stemte for Alternativet. Har du mødt et eneste menneske, der sagde, jeg ville have stemt på Enhedslisten, men nu stemte jeg på Alternativet i stedet for at redde deres bagdel?
Jeg har mødt, jeg har ikke tal på, hvor mange jeg har mødt, som har sagt det, eller mange, der har skrevet det på de sociale medier. Det er omfattende, men det er selvfølgelig kun en af årsagerne, og vi skal selvfølgelig evaluere og kigge på, om der er ting, vi kunne have gjort anderledes, både i valgkampen, men selvfølgelig også i de sidste 3 år. Det er klart, det skal man jo, når man har en tilbagegang. Men min vurdering og fornemmelse er, at det, jeg var inde på før, altså taktiske stemmer, har spillet en substantiel rolle.
Er I en position nu, hvor I kan kræve meget af Mette Frederiksen og Socialdemokratiet?
Jo, altså vi er jo i den position, at vores mandat er afgørende, hvis Mette Frederiksen hun ønsker at gennemføre den politik, hun er gået til valg på. Altså,
hvad bliver så de substantielle krav?
Jamen det er det, som Enhedslisten står for, og som folk kender os for. At vi kan kun stille os bag en regering, hvis den har tænkt sig at føre en politik, som ikke øger de økonomiske skel i vores samfund. Som ikke angriber sociale rettigheder, som dagpenge med kontanthjælp og pension, og som sørger for, at velfærden mindst følger med, når der kommer flere ældre. Det er nogle af de ting, og så selvfølgelig ikke mindst en ekstremt ambitiøs klimapolitik. Det er ligesom det er bundlinjerne. Det er det, der overhovedet skal til, før vi kan stille os bag en regering. Og oven i det kommer der selvfølgelig en masse diskussioner af konkrete initiativer, som regeringen skal forpligtes på, præcis som da vi forhandlede forståelsespapir for 3 år siden.
Der er noget virkelighed, der har indfundet sig i vores allesammens hverdag, og det har også smittet af på Enhedslistens politik, fordi hvis vi havde talt sammen for 4 år siden, Pelle Dragsted, så havde hvilken som helst person fra dit parti sagt, at, eller i hvert fald de fleste, at Danmark skulle ud af NATO. Den slingerkurs Enhedslisten har ført på det felt. Hvad tror du, det har betydet for jeres valgresultat?
Jeg ved nu ikke, om du har ret i det, du siger, men
det var i hvert fald hovedbestyrelsens holdning dengang, at man skulle ud af NATO. Og det var man så ændret syn på.
Det har været partiets politik i mange år, ligesom det har været for de fleste andre venstrefløjspartier i Europa. Så kom der en fuldstændig forandring af det europæiske landskab, hvor et land blev overfaldet af nabo stormagten, kan man sige, Rusland. Og det udfordrede selvfølgelig vores politik. Det skete også det, at de lande, som vi havde foreslået, at vi skulle indgå i en forsvarsalliance med, nemlig de nordiske, altså Sverige og Finland, som jo har været uden for NATO i mange år, at de valgte så at gå den modsatte vej, altså ind i NATO. Og det er klart, at det betød, at vi stod i en situation, hvor den politik, vi havde, ikke rigtig svaret på den verden, vi stod overfor.
Og tror du, det har kostet noget på valgresultatet, at I har skulle lave det hamskifte?
Altså, jeg tror i hvert fald, at det, vi oplevede jo et fald i meningsmålingerne allerede i den periode, og det tror jeg kan have spillet en rolle. at der opstod noget usikkerhed om, hvor vi egentlig stod. Men siden da har vi jo haft et årsmøde, hvor vi har, om så må sige, slået linjen fast, at vi er ikke tilhængere af, at Danmark skal melde sig ud af NATO. Vi har en vision om en anden sikkerhedsordning i Europa, som ikke bygger på, om så må sige, rivaliserende stormagter, men det er jo selvfølgelig noget, der har lidt længere udsigter, der hvor vi står lige nu med et meget, meget aggressivt Rusland og folkemord og risk Rusland.
Afslutningsvis, Pelle Dragsted, hvem har egentlig ansvaret for, at Enhedslisten er gået tilbage?
Jamen, det har vi jo, det har vi jo altid selv. Altså, man kan ikke rigtig skyde på andre.
Hvem er jer?
Det har vi alle sammen. Vi er jo et parti med en kollektiv ledelse, og derfor har vi også et kollektivt ansvar. Men det vigtigste for mig nu, det er egentlig at komme i arbejdstøjet, og vores mandater, de skal bruges til at sikre, at der ikke bliver dannet en regering med højrefløjen. For det vil være virkelig katastrofe for Danmark, ikke mindst for klimaet. Og jeg synes, det er vigtigt at understrege, at Mette Frederiksen, hun er gået til valg på nogle meget klare løfter til danskerne. Politiske løfter, som handler om et lønløft af vores offentlige ansatte, kvindefagene, som handler om en meget, meget ambitiøs grøn omstilling af landbruget, og som handler om en solidarisk politik i forhold til inflationen, hvor man blandt andet skal beskatte det, vi kalder inflationsbaronerne, altså de selskaber, der tjener.
Det var i virkeligheden spørgsmålet om, hvem der havde ansvaret, der fik dig til at svare alt det, som endte med at være jeres valgprogram. Ofte.
Ja, jeg tror, jeg startede med at svare, hvem der havde ansvaret, men det kan vi også godt snakke mere om.
Nej, ved du hvad?
Jeg tænker, måske lytterne er mere interesserede i at høre, hvad der skal ske nu fremadrettet, og hvordan vi vil bruge vores mandater i den nye politiske situation.
Det glæder vi os også til at finde ud af, Pelle Dragsted, når der nu skal forhandles. Tak fordi du var med her foreløbig. God dag.
Jamen selv tak. Og i lige måde. Hej hej.
Hej hej. 8:22 er klokken. Du lytter til Radio 4 Morgen.
Og en masse dejlige lyttere, der skriver ind, blandt andet Emil fra Aalborg, der bekræfter Pelle Dragsteds tese. Han skriver, jeg har stemt på Alternativet frem for Enhedslisten for at få Alternativet over spærregrænsen. Godmorgen. Hilsen Emil fra Aalborg.
Og det gik jo over stok og sten for Alternativet, der kom ind med 6 mandater, fik over 100.000 stemmer, og dermed var langt fra den spærregrænse, man havde frygtet. Så mission accomplished for Emil og de andre.
To helt nye partier stemte ind i Folketinget. Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i front, og Danmarksdemokraterne med formand Inger Støjberg. Begge partier er stormet ind med 30 mandater i alt. 16 til Moderaterne, 14 til Danmarksdemokraterne. Og det var en glad tidligere statsminister, som var venstreformand dengang, Lars Løkke Rasmussen, som i dag er formand for Moderaterne, da han holdt tale i aftes, hvor han blandt andet lagde vægt på partiets korte levetid.
For 5 måneder siden, der fandtes vi ikke. Der fandtes vi ikke. Vi stiftede på en idé, som går nogle år tilbage, og som materialiserede sig den 8. januar 2021, tanken om, at der findes danskere derude, der gerne vil tale substans og nuancer, og som ved, at politik ikke er noget, der kan løses med fingerknipser i smarte overskrifter, et halvt tørklædeforbud og en halv lønbulje.
Inger Støjberg, derimod, altså formand for Danmarksdemokraterne, fokuserede på det var faktisk noget af det samme, da hun holdt tale til sit parti, Danmarksdemokraterne, i aftes.
Det er under 10 måneder siden, at jeg blev smidt ud af Folketinget. Partiet er lige godt 4 måneder gammel. Da jeg raslede lidt med sablerne og sagde, at muligvis vil der komme et parti, der bliver det frarådet, fordi folk sagde, det bliver stemmespil, I kommer næppe over spærregrænsen. Vi kom over spærregrænsen.
Det gjorde de. Danmarksdemokraterne med Inger Støjberg i front bragede ind med 14 mandater, 8,1% af stemmerne. I Sjællands storkreds kæmper nu 4 kandidater om 2 mandater. En af dem er Susie Jessen. Undskyld. Godmorgen. Søren Espersens datter. Søren Espersen, ja, som er kandidat for samme parti, bare i Sydjyllands storkreds. Og du, Susie, er altså kandidat i Sjællands storkreds for Danmarksdemokraterne. Det er et flot resultat, I har fået. Hvor spændt er du på resultatet af de personlige stemmer?
Jamen, altså det var et helt vildt resultat i går. Vi var vildt glade alle sammen inde på Christiansborg, da vi stod derinde. Der var en vildt fest i god stemning. Og nu går vi kandidater og kigger og følger med hele dagen i dag for at se, hvem det er, der bliver valgt ind. Det er jo selvfølgelig også virkelig spændende.
Hvordan kommer man til at kunne mærke det, hvis du bliver valgt ind i Folketinget?
Jamen altså, jeg er en af dem, der bor i en lille landsby her, syd for Følge, der hedder Algestrup, og jeg mærker sådan hver dag nogle af de der store forskelle, der er på land og by. Og det har jo også tegnet sig i resultaterne i går, kan man se. Så det er meget vigtigt for mig, hvis jeg bliver valgt ind i Folketinget, vil jeg håbe, at jeg kan få lov til at få det med, uanset hvad det er, vi laver derinde. Altså, det kan være på alle mulige forskellige områder, at man kan have et større fokus på landdistrikterne og få dem løftet lidt. Det tror jeg, der er virkelig stort behov for.
Socialdemokratiet gik jo til valg på at danne en bred regering. Det fastholder Mette Frederiksen, at hun vil orientere sig mod, selvom der er et rent rødt flertal med 90 mandater. Hvor står Danmarksdemokraterne i forhold til sådan en regering hen over midten?
Jamen, alt det der samarbejde og altså alle de der forskellige forhandlinger, der skal være nu, dem vil jeg overlade til Inger. Men jeg kender også Inger som typen, der gerne vil samarbejde uanset hvad. Hun er ikke sådan en, der stiller sig over et hjørne og er sur, men udgangspunktet har jo hele tiden været en blå regering og en blå statsminister. Og nu, det er jo, nu skal alting tælles op, og der er nogle ting, der skal falde på plads. Der skal være nogle konstellationer rundt omkring, der skal undersøges. Så må vi se, hvor det ender henne. Men jeg ved, at uanset hvad, så vil man gøre, hvad man kan for at få så meget indflydelse som overhovedet muligt.
Er det så ikke sådan en omgang sur og sød sovs at stå med her dagen derpå, hvor I altså får et godt valg, men blå blok får ikke flertallet?
Nej, fordi vi er jo et nyt parti, og 8,1% af stemmerne er jo et sindssygt flot valg. Og så må vi jo se, hvordan vi kan få bragt det igennem i forhold til at få indflydelse. Det håber vi jo, vi kan få på alle mulige forskellige parametre. Og det må vi jo bare kæmpe en kamp for. Jeg ved, at vi ikke er sådan nogen, der bare protesterer og sætter os over et hjørne, hvis der bliver et andet flertal, hvor vi måske ikke er en del af det. Vi vil prøve at samarbejde på alle de måder, vi kan.
I bliver altså Danmarks femte største parti, Danmarksdemokraterne. Hvor er det, I vil markere jer i den kommende valgperiode? Bare lige kort.
Jamen, det bliver på land- og by-diskussionen især, og så bliver det på at få fastholdt en stram udlændingepolitik. Der er nogle ting, der er gået lidt galt her i den her valgperiode, og der er vi bare nødt til at fastholde, at vi skal have en stram udlændingepolitik. Og så land og by, det er ekstremt vigtigt, og der mærker jeg også, at der måske er en vilje til at begynde at kigge lidt mere på det, og det synes jeg er meget, meget godt.
Tak skal du have, Susie Jessen.
Det er i orden. Tak
altså
for det.
Kandidat i Sjællands Storkreds for Danmarksdemokraterne. Og datter til en anden Danmarksdemokrat, tidligere dansk folkepartist, Søren Espersen, som er kandidat for samme parti, bare i Sydjyllands Storkreds.
Om en halv times tid, så er Konservatives Per Larsen med. Det er jo sådan en morgen, hvor vi virkelig taler med alle, vi overhovedet kan komme i nærheden af fra de forskellige partier, for at blive klogere på, hvordan de har det her til morgen, når de vågner op. Det giver mig lyst til at runde nogle af dem, jeg godt tør sige, har ekstra kriller i maven her til morgen, hvis de overhovedet har noget at sove. Fordi Konservative gik jo altså fra 12 til 10 mandater, viste det sig, da de sidste stemmer var talt op sent i nat. Og det betyder også, at der er især to storkredse, som det hedder, hvor det er ret spændende, hvem der så egentlig overhovedet får en plads i Folketinget. Lad os lige starte med Københavns omegns storkreds. Der har man hos de konservative kun skaffet sig et mandat, og det betyder, at det står det her slag mellem Rasmus Jarlov eller Britt Bager.
Rasmus Jarlov er, hvad er han, skatteordfører?
Ja, det er jeg faktisk lidt i tvivl om.
Og Britt Bager er politisk ordfører. Det er sådan noget af den stil i hvert fald. Det er to tunge poster, de har.
Lige præcis, og det er jo så i hvert fald to i virkeligheden konservative profiler, der står til at skulle kæmpe om en eneste plads. Der er også en del, der skal kæmpe om det ene konservative mandat, man har fået i Østjylland. Det skal fordeles mellem partiets klima- og erhvervsordfører Mona Juul eller udlændinge- og udenrigsordfører Marcus Knuth. Og så er der også den tidligere landsformand for Kristendemokraterne, Isabella Arndt, som i det her valg har været opstillet i konservativ og netop i Østjyllands storkreds. Så de tre kæmper altså også om det ene mandat, som det her område kan tilbyde konservativ.
Og kampen er jo sådan set spillet. Vi venter bare på resultatet.
Vi venter nemlig på resultatet. Vi venter på, at der bliver talt og fintalt, så vi kan sige noget om de personlige stemmer, som jo i nogle af de her tilfælde vil gå ind og være helt afgørende.
Mindst to profiler, der ryger der. Vi nærmer os et nyhedsoverblik ved Asbjørn Møller. På den anden side af det har vi fat i Torsten Gejl, som i flere år har passet 50 ordførerskaber for Alternativet. Nu kan han så altså se frem til at få lidt selskab derinde på borgen.
Han slap jo af med et af dem, da Uffe Elbæk meldte sig i partiet igen 14 dage før valget. Så behøvede Torsten Gejl ikke at være kulturordfører længere.
Nej, det var sødt af Uffe Elbæk.
Vi skal også tale med Jakob Engel-Schmidt, som er en af Moderaternes nye, ja, det kan vi vel godt tage for givet. Han er en af dem, der kommer i Folketinget. Mm. Det er der i hvert fald 16 af dem, der gør. Lige nu er klokken 8:30. Du lytter til Radio 4 morgen.
Klokken 11 går statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet til dronningen. Her vil hun orientere dronningen om valgresultatet og den parlamentariske situation. Det meddeler kongehuset på sin hjemmeside. Mette Frederiksen har nemlig fået til opgave at finde den næste statsminister. Det står klart efter, at stemmerne er talt op og Rød Blok har flertal. Og Rød Blok og Moderaterne udpeger altså Mette Frederiksen som kongelig undersøger, det siger partilederne i partilederrunden i aftes.
Vi peger på Mette Frederiksen som kongelig undersøger,
siger SF's Pia Olsen Dyhr. Moderaternes Lars Løkke Rasmussen peger også på Mette Frederiksen.
Ja, altså i forhold til at afdække, om der er basis for at lave en bred regering, men ikke på forhånd som statsminister.
Og dermed skal Mette Frederiksen altså indtage rollen som kongelig undersøger, som er den, der undersøger, om der kan dannes en regering. Og Mette Frederiksen vil invitere flere partier til at afsøge mulighederne for den regering, siger hun. Heriblandt også Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen, der sagde sådan her i aftes.
Jeg vil meget gerne mødes og tale om samarbejde. Jeg vil meget gerne mødes og tale om politik. Jeg tror, jeg har til gode at mærke en oprigtig interesse fra statsministeren i et egentligt regeringssamarbejde.
Og i Rød Blok, der håber man, at Mette Frederiksen vil benytte sig af Rød Bloks flertal til at danne en rød regering. Det vil nemlig være en fejl ikke at gøre det, siger Enhedslistens politiske ordfører Mai Villadsen. Hun har svært ved at se, at hendes parti kan støtte en bred regering med Moderaterne. Jeg har svært ved at se en fællesmængde mellem den Lars Løkke, jeg kender, og Enhedslisten, siger hun. Vi må skrue bissen på i de forhandlinger, der kommer, for de bliver rigtigt afgørende for vores land, siger Mai Villadsen. Enhedslisten er gået 4 mandater tilbage, og dermed får de 9 mandater i Folketinget. Moderaterne brager ind i Folketinget med 9,3% af stemmerne. Det giver 16 mandater. En af de kandidater, der kan ende med en plads i Folketinget, er Henrik Frandsen, der er partiets spidskandidat i Syddanmark og tidligere borgmester i Tønder.
Jamen altså, nu skal vi lige have talt de personlige stemmer op, før vi ved, om jeg får rent faktisk også får et mandat. Vi er jo 4 kandidater, og der er 2 mandater af i Sydland. Og det er jo de 2, der har det højst personlige stemmetal, der kommer ind. Så jeg venter lige med at sælge skind til bjørnen, den er skudt her.
Siger han her til morgen. Hvis det bliver til en plads i Folketinget, så vil Henrik Frandsen og partiet arbejde for et folketing, der er samlet på midten, fortæller han til Radio 4.
Mette Frederiksen meldte jo meget tydeligt ud, da hun jo var noget bagefter, da hun gik ind i valgkampen, da hun meldte valgdatoen ud. Og det har jo i hvert fald været med til at styre hendes position også. Vi har sagt det hele tiden i Radikale, fandt også på, at det var en god idé. Så jeg tænker egentlig, at måske lærerne af det her valg, det er, at befolkningen vil egentlig gerne have, at Danmark skal regeres fra midten.
Venstre bliver partiet med den største tilbagegang ved valget. Med hele 20 færre mandater, så er der tale om en tilbagegang på 10%. Venstre står til at få 13,3% af stemmerne, og det er altså det dårligste folketingsvalg for partiet siden valget i 1988. Og det ærger i høj grad partiets formand Jakob Ellemann-Jensen.
Jeg synes, det er et ærgerligt resultat. Jeg havde håbet på en borgerlig-liberal regering. Det mener jeg havde været det bedste for Danmark. Jeg mener, det havde været bedst for Danmark, at Mette Frederiksen ikke fortsat som statsminister.
Siger han til TV2. Venstre er stadigvæk det næststørste parti i Folketinget. Dagen byder på byer, der stedvis kan være kraftige og ledsaget af torden, men også perioder med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 10 og 13 grader. Jævnt til hård vind omkring sydvest. Og således et nyhedsoverblik her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
Moderaterne har fået et flot valg. Ikke helt så flot, som de havde ønsket, men næsten. 9,3% af stemmerne, det giver 16 mandater. Det gør lige præcis ikke nok til, at Lars Løkke Rasmussen kan blive kongemager, som han havde håbet på. Men det er trods alt et resultat, der gør, at Moderaterne kommer til at fylde i Folketinget de kommende 4 år, eller hvor lang tid der nu er til næste valg. Jakob Engel-Schmidt er sekretariatsleder og spidskandidat i Nordsjælland for Moderaterne, og en af de moderater, man faktisk kender.
Ja, vi skal til at lære 16 navne, hvor Jakob Engel-Schmidt og Lars Løkke Rasmussen, stensikkert er to af dem.
Ja, så Jeppe Søe kender vi det også.
Debattør, mediepersonlighed og tidligere politisk aktiv i forskellige landskaber. Ja. Hvad kender du ham for?
Jamen, jeg har bare bidt mærke i, at han er indehaver af domænerne netfisse.dk, sexfan.dk, cybersafter.dk og sexsnak.dk.
Hvorfor er det ikke ham, vi har med? Hvorfor er det Jakob Engel-Schmidt?
Ja, det er et godt spørgsmål. Han har forsøgt at svare på, hvorfor han ligger inde med de domæner, og det er noget med, at han engang købte dem, og han skulle bruge dem i noget kommunikationsøje med. Ikke lige noget, de samarbejdspartnere, han nævner, kan genkende, men hvis du går ind på netfise.dk, så kommer du ind til Jeppe Søes hjemmeside, så kan du se et billede af ham, så kan du lære hans navn at kende.
Ja, så er vi da i gang. Klokken er 8.35. Du er stået op til en morgen, hvor vi gør status på Folketingsvalget. Vi skal også tale med konservative Per Larsen. Vi arbejder på Nye Borgerlige måske også. Der er en, der har skrevet til os. Hvad siger Nye Borgerlige? Er de tilfreds med de to ekstra mandater? Til det kan jeg godt svare ja, for jeg så et interview med Pernille Vermund i går. Men det kan være, at vi kan lave noget frisk her til morgen. Man kan skrive til os på 1424. Det grønne parti Alternativet fik et glimrende valg. Det var op til valget ret spændende, om partiet overhovedet ville klare spærregrænsen. Men det gjorde Alternativet med 3,3% af stemmerne og vil i den kommende periode altså være repræsenteret med 6 mennesker i Folketinget. Politisk leder Franciska Rosenkilde var glad.
En grøn, retfærdig fremtid. Og lige nu, der kan jeg faktisk ikke sige ret meget andet end tak.
Sikke en masse mennesker, der skal ind og sidde ved siden af dig lige pludselig, Torsten Gejl, politisk ordfører for Alternativet. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan har du det med det?
Det har jeg glimrende med. Det er en meget, meget, meget lykkelig mand her til morgen.
Hvad tror du har været udslagsgivende for, at I efter lang tid under spærregrænsen pludselig kom over den?
Altså, jeg tror, vi har lagt et fundament ved at være med i rigtig, rigtig mange gode politiske aftaler, selvom vi har været lidt nede på mandskab. Og så det, at vi slår sammen med de små grønne partier, Grøn Alliance, Uffe Elbæk kom tilbage, Therese Scavenius kom med Klimapartiet Momentum, og så har Franciska bare været så tydelig en dygtig grøn leder. Så jeg tror, det er mange ting.
Noget af det, Alternativet gjorde sig bemærket med efter de første hvedebrødsdage var overstået, da man kom ind, det var jo, at det smuldrede lidt, og der var ikke enhed internt. Hvad gør I for at sikre, at den interne enighed, den eksisterer nu, hvor I, hvad skal man sige, skal til at være forskellige holdninger og forskellige mennesker, der er samlet omkring Alternativet igen?
Altså, vi lærer af fortiden. Vi er blevet meget mere modne.
Lærer med E eller lærer med E?
Æ.
Nå, I lærer af fortiden.
Vi lærer af fortiden.
Ja, okay.
Vi lærer ikke af fortiden. Nej, vi lærer af fortiden. Jeg har siddet i Folketinget i 8 år, og har efterhånden meget erfaring. Franciska er en stærk ledertype. Og de folk, som blev, da det var sværest, der var et par tusind, som blev i Alternativet, da det var allersværest, de er jo ikke blevet for at, hvad kan man sige, at få det til at gå dårligt. Altså, det er jo, de brænder for den bæredygtige omstilling. De er utrolig loyale mod partiet. Jeg har følt, de har min ryg hele vejen hjemme. Så vi er et andet parti i dag. Vi er et meget mere modent parti. Og vi ved, hvor dyrbart det er. Og vi har tænkt at passe ordentligt på det. Den her.
Hvad var det for nogle fejl, der blev begået? Hvis vi bare sådan kort skal lære af fortiden.
Ved du hvad? Det overgår næsten ikke at sejle mere rundt i. Det er jo blevet oplistet i så mange medier efterhånden.
Ja, det var mest for at finde ud af, hvad det var, du siger, I har lært af fortiden.
Det, vi har lært, det er at koncentrere os om politikken. Det, vi har lært, det er, at vi har en fantastisk stærk mulighed for at udnytte den grønne stemme i Danmark, og det er det, vi kommer til at koncentrere os 100% om.
Der bliver fiflet meget med det der fænomen, en regering hen over midten. Det betyder i praksis, at et rødt parti, det kunne være Socialdemokratiet, skulle indgå i en regering, hvor der også var nogle blå med, eller måske nogle lilla, hvis man tager det for gode varer, at Lars Løkke Rasmussen har den farve. Hvordan har du det med den tanke, at Danmark skal styres af en regering hen over midten, hvis nu det bliver virkelighed?
Det har jeg det godt med. Altså, jeg ser det politiske billede fuldstændig klassisk rød-blåt, som det plejer at være. Jeg synes ikke, Lars Løkke Rasmussen er midterparti. Han har stort set ingen klimapolitik. Hans fordelingspolitik er ekstremt ulighedsskabende. Og så synes jeg også, det er et problem, at han både er lobbyist og politiker på en gang. Så jeg ser den ene egentlig. Det er, du ved godt, det er blevet talt meget frem, der skulle være et midterparti. Jeg kan ikke rigtig se det. Jeg synes, det er klassisk.
Hvis man står meget på venstrefløjen og kigger ind mod midten, så er der jo meget, der tager sig højreorienteret ud. Tror du ikke, det er det, du er farvet af?
Jo, men jeg kan bare ikke se rigtigt, hvor det er. Lars Løkke er centrumagtig. Altså, hvad det er for en centrumspolitik, midterpolitik, han fører. Når du ser på de ting, han har sagt på det sidste med pensionen og med skattereform og med klima, så synes jeg faktisk, at han virker mere blå end de blå nogle gange.
Kan I se jer selv i en bred regering, eller skal det være en ren rød regering, eller vil I overlade det til nogle andre at beslutte?
Det skal være en rød-grøn regering. Altså, vi har alle muligheder for at føre en radikal klimapolitik nu, få klimapolitikken tilbage på sporet. Vælgerne har givet den rød-grønne regering en omgang mere. Så det vil være fuldstændig uansvarligt at begynde at overlade ansvaret for klimaet til Nye Borgerlige og Støjberg. Eller for den tages skyld Løkke.
Sidste spørgsmål. Jeg skal bare lige have et tal fra dig, Torsten Gejl, fordi du har siddet med 50 ordførerskaber. Hvor mange tror du får i den kommende periode?
jeg tror, jeg vil prøve at søge, jeg kan nøjes med 28 stykker.
Ja, 50 divideret med 6, det er jo cirka 8. God arbejdsløst. Tak, fordi du var med.
Tak.
Torsten Gejl, politisk ordfører for Alternativet, der fik 3,3% af stemmerne, hvilket altså udløser 6 mandater.
Vores politiske redaktør Thomas Larsen er også med. Hej Thomas igen.
Hej igen.
Du kalder det mirakuløst, at Alternativet er lykkedes med at gå frem. Hvorfor er det ligefrem mirakuløst, at det er gået sådan for Alternativet?
Jamen det mener jeg simpelthen, det er, og jeg har ordentligt købet sagt på et tidspunkt, at mirakler opstår ikke ret tit, og slet ikke politik. Med andre ord, jeg hører til dem, der rent faktisk udstak sådan en dødsdom over for Alternativet, og der må jeg bare konstatere, at jeg har taget fejl. Altså, men når jeg dengang ikke mente, det var muligt at genopvække Alternativet, så er det jo netop, fordi det er et parti, der har været ude i massive problemer her i løbet af den sidste valgperiode, hvor masser af tiden er gået på interne magtkampe og intriger, hvor en stor del af partiet rent faktisk endte med at udvandre herunder partiets stifter Uffe Elbæk. Og i det hele taget så lignede det simpelthen et projekt, der var mere og mere dødt. Men altså her til sidst i valgkampens forløb, der har alt flasket sig for partiet. Der skete noget meget, meget spændende på et tidspunkt, og det var rent faktisk, at det stod klart også for partiets organisation og vælgere, at de var begyndt at holde sammen internt, og de rent faktisk begyndte at fokusere på deres store mærkesag, altså den grønne omstilling, så begyndte de at løfte sig en lille smule i målingerne. Og da det skete, der begyndte der faktisk også at være flere af de øvrige partier i Centrum Venstre-blokken, der sagde, nu har de måske chancen for at komme ind, så vi taler dem op. Og det har været med til at give dem det sidste skub, men altså alt i alt, det er et mirakel.
Man kunne næsten sige det samme om Dansk Folkeparti, altså interne stridigheder og folk fra folketingsgruppen, der forlader partiet i en lind strøm, hvor Dansk Folkeparti så lige er lykkedes med at stoppe blødningen, sådan lige nærmest på valgdagen. Så er det altså Alternativet, de har fået vendt udviklingen og er gået frem. Hvad tror du er grunden til, at Alternativet har klaret sig så godt?
Jamen, jeg tror, at den her enighed netop, de har haft internt på det seneste, det har været altafgørende, og det betyder, at mange af de vælgere, der jo tidligere virkelig troede på partiet, men forsvandt fra partiet igen i desperation over, hvad der foregik, de faktisk vendt tilbage. Og så tror jeg også, at det er rigtigt, som vi har hørt her til morgen, der er også en hel del, altså røde vælgere, venstrefløjsvælgere, der har valgt at tænke taktisk i den her valgkamp, og de har simpelthen set, at det var meget afgørende for hele rød blok, at Alternativet kom op over spærregrænsen, og så nogle af de vælgere, der måske normalt ville have stemt på for eksempel Enhedslisten, ja, de har altså valgt at give en stemme til Alternativet. Det tror jeg er en rigtig analyse.
Hvilken betydning har det haft for den røde blok samlet, at Alternativet fik det her vendt?
Jamen, det er rent faktisk meget, meget væsentligt, og sagt ganske kort, Jakob, hvis Alternativet ikke var kommet over spærregrænsen, så havde Mette Frederiksen og hele Rød Blok stået med et kæmpe problem, fordi så havde de netop ikke haft de her magiske 90 mandater, som er altafgørende.
Det sagde Thomas Larsen, vores politiske redaktør, som også er med os den her morgen, hvor vi sender en særudgave af Radio 4 Morgen. Vi kalder det Radio 4 Valgmorgen. Vi sender frem til kl. 9.30, så vi har forlænget sendetiden med en halv time. Anne Philipsen, Kasper Harbo og Jakob Grosen er til stede i det her studie.
Jeg sidder lige og ved at lægge nogle tal sammen, fordi der er en, der har spurgt, hvad er egentlig forskellen i stemmer, hvis man måler blå blok, inklusiv Lykke, over for rød blok?
Ja.
Du har ikke de tal, vel, Anne? Ellers så kan jeg hurtigt... Jeg sidder bare lige og regner det ud, så må I lige læse nogle sms'er op.
Okay, der er kommet en sms her. Det er fra Magnus. Det er i kølvandet på snakken om netfise.dk, som Jeppe Sø er den heldige indehaver af. Altså, han har købt et domæne. Jeppe Sø er folketingskandidat for Moderaterne, som vi godt kan forvente bliver en af de 16, der skal på tinge for partiet. Nå, Magnus skriver, netfise.dk, hold kæft, hvor er dansk toppolitik, der er patetisk. Giv magten til dem, som ikke vil have den, er muligvis en fortærsket floskel, men de faktiske forhold er da totalt til grin. Vær en god nabo og giv plads i trafikken, så går det jo nok. Kærlig hilsen og dejlig dag til folket. Nå, ja, pyt med det. Hilsen, Magnus.
Veloplagt. Dejligt. Tak skal du have, Magnus. Hvis man lægger alle de røde partier sammen, dem man sådan traditionelt kalder rød blok, altså Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet, så er det lige knap 1,7 million. Hvis man så lægger de der traditionelle blå partier sammen og de nye blå partier, og Lars Løkkes lille parti sammen, så er summen af de partier i alt ca. 14.000 stemmer mindre. Det er det, der skiller de to blokke i dansk politik.
Hvis man medregner Moderaterne i den blå.
Ja, og oven i det, altså i det endelige resultat, ligger så nogle grønlændere og nogle færinger og sådan noget, som har også lavet et rødt flertal på de kanter, nordatlantisk. Men det var bare lige for at svare på det spørgsmål, der var kommet ind på 1424. Der er 14.000 stemmer, der skiller de to blokke.
Ja, Jakob Ellemann, formand for Venstre, kaldte jo Moderaterne, Danmarksdemokraterne og Venstre for forenede Venstre i går, da han holdt tale. Hvad synes du egentlig om det, Jakob Engel-Schmidt?
Altså, det tænker jeg er sådan en god måde at forklare et dårligt resultat på for Venstres partileder. Jeg går op i, at Moderaterne har fået et godt valg. Det er vi meget taknemmelige for. Der er mange danskere, der har vist os den tillid at stemme på os. Vi vil jo arbejde hårdt for at omsætte de mandater til det, vi har lovet. Nemlig et bredt samarbejde. En seriøs udstrakt hånd til både højre og venstre side. En facilitering af fornuftig politik, der er baseret på både sund fornuft, men også mennesker, der ved, hvad de taler om.
Jeg titulerer dig lige, Jakob Engel-Schmidt, sekretariatsleder, spidskandidat i Nordsjælland for
Moderaterne. Det har jeg gjort under hele valgkampen. Jeg er politisk chef i partiet. Jeg bliver ved med at sige det, hver gang jeg er i radioen. Men det er nu også ligegyldigt. Nå. Men hvis du bare titulerer mig, så kunne du måske gøre det rigtigt.
Ja, men jeg synes bare ind på din hjemmeside, at der stod, at du var sekretariatsleder. Det gør der måske ikke mere.
Det tror jeg ikke. Jeg har jo ikke nogen hjemmeside. Så
det er svært. Moderaternes hjemmeside. Nå, det må I lige få tjekket. Først og fremmest, tillykke med et flot valg.
Tak skal du have.
Hvordan kommer Moderaternes mange mandater til at ændre dansk politik?
De kommer til at ændre dansk politik på den måde, at vi jo gerne samarbejder med hvilken som helst regeringskonstellation, der måtte være. Vi indgår også gerne i en regeringskonstellation hen over midten. Vi nævnte i går, at vi peger på Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Håber, hun vil indkalde til brede forhandlinger.
Lars Løkke Rasmussen så længe ud til at spille den rolle ved det her valg, han havde håbet på. Nemlig rollen som kongemager i Danmark. Det var meget tæt på. Nu har vi lige set på, hvor mange stemmer, der reelt adskilte de to blokke, hvis man medregnede Moderaterne i den blå blok, hvilket man jo ikke gør. Men det ender alligevel ikke helt sådan. Dog er Mette Frederiksen gået til valg på at danne den her brede regering over midten. Hvordan vil I gå til de forhandlinger?
Jamen, vi håber på at blive inviteret med til forhandlingerne. Vi vil fremlægge de reformforslag og spor, der er vigtigst for os. Opfordrer statsministeren til at sikre sig et flertal for en regering, hvis hun gerne vil være statsminister i fremtiden med vores hjælp. Der er villige til at lave de forandringer, der kan hjælpe os ud af sundhedskrisen og inflationskrisen, og hjælpe de danskere, der er hårdt ramt på både pengepunkten og hverdagen og den energikrise, vi står i. Og der er det vores besked til statsministeren, at det tror vi gør bedre og mere effektivt ved at basere et flertal på midten, radikale, måske venstre, og også end man gør ved at basere det på den yderste venstrefløj.
Og hvad er strategien? Altså, er I klar til at komme med i en regering, selvom det ikke bliver med Løkke som statsminister?
Jamen, vi har jo aldrig sagt, at vi ønskede Løkke som statsminister. Ellers havde vi jo meldt os som statsminister kandidatparti, hvis jeg kan bruge det udtryk. Vi har altid sagt, at det var vigtigt at gennemføre vores politik. Og heldigvis, så mener vi jo også det eftervalget, som vi sagde før valget. Så det er det, vi går efter at realisere.
Er du egentlig mest glad eller mest skuffet over, at I ikke kom det sidste stykke i aftes, Jakob Engel-Schmidt?
Altså, jeg er sådan temmelig udmattet, vil jeg sige. Men jeg er enormt stolt af det valgresultat, vi har fået. Det er en meget både alvorlig og også en glædelig tillidssag, at så mange vælgere har sat deres kryds ud for os og vist os tillid nok til at betro os deres stemme. Det rører mig helt ned i store tæerne, og det gør mig enormt glad at tænke på. Det er også et ansvar, der er vigtigt for pligter, så vi kommer til at arbejde hårdt for at leve op til den tillid, vi er blevet vist.
Jakob Inge Schmidt, nu det er ikke for at tage den beef op, vi lige fik lagt ud med i det her interview. Vi har kaldt dig sekretariatsleder.
Ja, det er totalt lige meget. Jeg sagde det med et stort smil. Jeg
er okay, det er godt. Stemme, så, men, ja. Men det er fordi, det står inde på din Facebook-side. Du skal lige have det rettet.
Jamen så får jeg rettet det. Det kan også være, at jeg får en ny titel i dag, og det kan også være, at jeg skal have mig et helt nyt arbejde. Det ved man ikke.
Du får nok en ny titel. Altså, du er i hvert fald spidskandidat i Nordsjælland for Moderaterne, som får 16 mandater ved det her valg.
Ja.
Tak fordi du var med. Og tillykke med.
Jamen, tak fordi jeg måtte. I ringer jo igen, når I har lyst til at tale med mig. Det har været en fornøjelse under valgkampen, og det håber jeg, at både I og lytterne også har synes.
Det er godt at høre. Tak skal du have. Jakob Inge Schmidt, som er sekretariatsleder og spidskandidat for Moderaterne i Nordsjælland.
Du lytter til Radio 4 Morgen, hvor vi gør status på folketingsvalget, der altså blev afgjort faktisk på den anden side af midnat, og dermed i dag, 2. november. Rød Blok fik flertal til folketingsvalget, men det bliver ikke en ren rød regering. Det har Socialdemokratiet og Mette Frederiksen besluttet, og følger dermed op på sin plan fra valgkampen om at danne en bred regering ind over midten. Der er lagt op til store forhandlinger de næste dage. Christian Vestergaard er director ved analyse- og rådgivningsvirksomheden Epinion og ansvarlig for politisk rådgivning. Godmorgen.
Godmorgen.
Du har jo målinger på, hvad vælgerne godt kunne tænke sig at se. Hvilke regeringskonstellationer foretrækker de mennesker, der stemmer på Socialdemokratiet?
Jamen, Socialdemokratiets vælgere, der kan man sige, at halvdelen af dem, de vil faktisk helst have en ren rød regering. Og der adskiller de sig sådan lidt fra danskerne, som de er flest. Fordi danskerne generelt, der kan vi se, at det er kun en fjerdedel, som siger, at de vil have en ren rød regering, og det er en femtedel, der vil have en ren blå regering. Så der er sådan blandt danskerne en vis villighed i forhold til at søge regeringer hen over midten. Men socialdemokratiske vælgere, de vil helst have en ren rød regering. Og hvis det så skulle være, så kunne de også godt leve med en regering med både rød og blå, eller måske også med en regering med moderaterne med.
Har du et bud på, hvorfor så mange er så betaget af den idé om en regering hen over midten? Altså så mange, hvad skal man sige, vælgere kan jo tilsyneladende godt lide ideen, og der er bare ingen politikere, der reelt kan lide den. Hvad er det, der er den store forskel der?
Jeg tror simpelthen, det er i talsættelsen af det som en reel mulighed i dansk politik. Og det kan vi bygge både på, når vi kigger på 2019-valg, hvor Lars Løkke var ude og lave den her udmelding. Der kunne vi se, at interessen i en regering hen over midten steg markant blandt vælgerne. Det var ikke fordi, at det en til en gavnede Venstre i meningsmålingerne, men det gavnede Venstres image og Lars Løkkes image, og det åbnede ligesom en dør for det her nybrud i dansk politik med samarbejde hen over midten. Og meget tilsvarende, så kan vi se det igen her i 2022, hvor vi, hvis vi spørger de socialdemokratiske vælgere, nu har vi jo spurgt dem, og vi spurgte dem også i august, tilbage i august, der ville de helt overbevisende have en ren rød regering. Og så melder Mette Frederiksen det her med, at hun vil gerne søge samarbejdet hen over midten. Og så åbner vælgerne sig faktisk også for det. Så det kan godt være, at politikerne, når de snakker i debatterne, ikke rigtig tror på det. Men det med, at politikerne i tale sætter det som en reel mulighed i dansk politik med brede regeringer, det ligner, at det er det, der er med til at rykke vælgerne og sådan ligesom skabe en bevidsthed blandt vælgerne omkring, at det er en reel mulighed. Fordi det er jo ikke noget, de har gået og tænkt over før. Det er noget, der sådan ligesom er kommet på banen, efter der er kommet de her meldinger.
Du lytter til Radio 4 Morgen. Christian Vestergaard er med fra Epinion, rådgivningsvirksomheden og ansvarlig for politisk rådgivning, hvor der også er en masse analyser af, hvilke konstellationer af regeringer vælgerne godt kan lide. Vi kan også gå hen i den anden ende af spektret, Christian Vestergaard. Hvilken regeringskonstellation er den mindst efterspurgte blandt vælgeren?
Jamen, altså, man kan sige generelt, så er der ikke, der er jo ikke regeringer, som består af yderpolerne i dansk politik. Det er ikke noget, som vælgerne sådan i særlig høj grad nævner. Der er ikke ret mange, der nævner en regering bestående af Alternativet og Nye Borgerlige til at styre Danmark. Det er nok heller ikke sådan rigtig en politisk mulighed, kan man sige. Så de populære konstellationer, de er sådan ind omkring midten i dansk politik, og de upopulære er, hvor man kombinerer sig rundt lidt ude på fløjene, sådan generelt. Jeg tror, noget af det, noget af det, som vi, der slår os i de her data, det er også... Undskyld. Noget af det, der slår os i de her data, det er jo selvfølgelig også, hvor splittet danskerne er. Altså både i forhold til regeringskonstellationer, der er ikke sådan en samlet stemme fra vælgerne her efter valget, hvor alle går ud og siger, at det er lige nøjagtigt det her, vi gerne vil have. Det er et meget fragmenteret billede. Lidt det samme som når vi kigger på, hvem man gerne vil have som statsministerkandidat, eller som statsminister, eller hvad man synes om de enkelte politikere. Det er et meget polariseret billede, vi ser sådan i dansk politik. De røde vælgere vil stadigvæk have Mette Frederiksen i spidsen. De blå vælgere, de har sådan lidt et par muligheder at vælge, men det er sådan lidt afhængigt af, hvem af dem man lige spørger.
Det får vi at se nu. Altså kl. 11 går Mette Frederiksen til dronningen, og så kommer spillet til at køre, også om statsministerposten. Christian Vestergaard, du skal have tak, fordi du lige vil åbne lidt ind til maskinrummet i Opinion.
Ja, selvfølgelig.
8:04 er klokken. Det her er Radio 4 Morgen.
Hvorfor nævner I ikke Nye Borgerlige i radioen? Synes da, jeg stemte på dem, men dem snakker vi måske ikke om, eller hvad?
Okay.
Spørger Katarina på sms'en.
Saftsus med også mange partier, vi skal tale med eller om i dag. Nu læser jeg dem op fra toppen af, og så, så sætter jeg V. Altså, du siger til, om vi har snakket med dem eller ej. Socialdemokratiet.
Ja.
Ja, vi talte med Engelbrecht.
Svend Engelbrecht.
Venstre.
Ja, Carsten Kissmeyer.
Moderaterne.
Ja, Jakob Engel-Schmidt.
SF.
Nej.
Nej.
Det er ikke tale med SF endnu.
Det må vi gå videre med.
Vi forsøger.
Danmarksdemokraterne.
Jamen, der havde vi da Susie Jessen med Søren Espersens datter.
Liberal Alliance?
Nej,
ikke endnu. Okay.
De fik et flot valg. Vi forsøger også.
Konservative?
Der har vi Per Larsen med lige om lidt. Sundhedsordfører.
Enhedslisten?
Ja, Pelle Dragsted havde vi på.
Radikale Venstre? Jamen, vi snakkede med, eller talte med, Christian Friis Bak.
Ja, for Søren da.
Ja, flueben der. Så er der tre partier tilbage. Nye Borgerlige?
Vi arbejder på sagen, Katarina. Vi har forsøgt Pernille Vermund, vi forsøger pressetjenesten, og vi forsøger også Lars Boje Mathiesen. Så vi er på sagen.
Alternativet?
Ja, der har vi haft Torsten Gejl.
Dansk Folkeparti?
Altså, der har vi både haft René Christensen, finansordfører, og vi talte med Christian Thulesen Dahl.
Jeg tror ikke, du skal regne ham til DF-gruppen mere.
Nej, men det var da et take på Dansk Folkeparti.
Ja, okay.
Godt, så det er status på vores morgenflade.
Vi mangler SF, Liberal Alliance og Nye Borgerlige. Det kunne være fedt, hvis vi kan nå at smide slaverne ind alle tre steder. Vi gør i hvert fald, hvad vi kan. Der er ikke nogen, der er censureret her.
Det gør vi. Lise skriver en sms her. Godmorgen. Så fik Mette Frederiksen og regeringen det bedste resultat i 21 år. Flot. Det bør I da rose her på Radio 4. Det vil altså klæde jer. God dag, okay. Lise.
Ja, jo, vi kan...
Du vil ikke lige rose det, Kasper?
Meget nøgternt, kan vi sige, at det er det flotteste valg i mange år, og Socialdemokraterne fik 50 mandater. Punktum. Liberal Alliance har også fået knaldet valg. Der sad tre mandater i Folketinget. Det var tre mænd, og to halvgamle og en ung. Og der kommer altså nu til at sidde 14 mennesker. Liberal Alliance bliver det tredje største parti i blå blok, større end Konservative. Alex Vanopslagh, formand for Dansk eller for Liberal Alliance, sagde sådan her, da resultatet stod klart.
Jamen, overvældet, glad, stolt. Altså, det har været tre hårde år. Jeg har også selv været syg undervejs, og... men det har været svært for partiet i perioder. Så enormt glad, lettet, stolt over den kampagne, vi har kørt.
Det er ikke lykkedes at få et interview endnu med de tre siddende mandater, eller måske nogle af dem, der er på vej derind. Vi arbejder på sagen. Vi har talt med Liberal Alliances politiske rådgiver, Giver. Han fortæller, at det bliver ikke muligt at få nogle af de tre med i dag. De har simpelthen brug for at slappe lidt af, for det har været en hård valgkamp, altså en anstrengende valgkamp, og måske også en hård valgfest. Den så i hvert fald, der var konfettikanoner og alt muligt, og ja, fart på.
Festlig aften, og flot af Liberal Alliance. Anne Philipsen, du har øjnene og snuden i sporet. Du holder øje med udviklingen i for eksempel i personlige stemmer.
Præcis, og vi venter stadig på dem, men jeg har jo været omkring det tidligere. Der er en del store kredse, hvor de personlige stemmer bliver afgørende for, hvad for nogle profiler, altså nogle af dem, vi faktisk kender fra dansk politik, der kommer ind. Og så er der jo også den her lille konkurrence om, når det kommer til de personlige stemmer, hvem får flest. Mette Frederiksen var topscorer sidst. Lars Løkke lå også højt for Venstre dengang. Inger Støjberg lå også ret højt i den der topscorerliste over personlige stemmer. Kan det flytte sig den her gang? Det er også noget af det, vi holder øje med, og det gør vi jo nu her. Det gør vi i løbet af den næste halve time, men det gør vi jo også senere i løbet af dagen.
Ja, vi sender valg på Radio 4 dagen derpå. Fuld fokus på folketingsvalget og hvordan det er gået og hvorfor og hvad det betyder. Det er fra 9.30 til 13 her på kanalen.
Men vi har forlænget Radio 4 morgen, det gode gamle aktualitetsprodukt, som normalt varer 3 timer, til at vare 4. Vi startede 5.30 og vi slutter først 9.30. Så vi har en halv time nu.
Nu er klokken 9.